I'm grateful for that wonderful celebratory hymn. In recent years, I have been blessed.
Sa mga nakaraang taon, nagka-inspirasyon na akong magsalita ng madalas tungkol sa Relief Society, sa mga layunin at katangian nito, sa halaga ng kasaysayan nito, sa gawain at pakikipagtulungan sa mga bishop at quorum ng Melchizedek Priesthood. Mahalagang pagtuunan naman ngayon ang pananaw ng mga propeta tungkol sa Relief Society. Tulad sa patuloy na pagtuturo ng mga propeta sa mga elder at high priest ng kanilang mga layunin at tungkulin, ibinahagi rin nila ang kanilang pananaw para sa mga kababaihan ng Relief Society. Mula sa kanilang payo, malinaw na ang mga layunin ng Relief Society ay pag-ibayuhin ang pananampalataya at sariling kabutihan. Palakasin ang pamilya at tahanan. Hanapin at tulungan ang mga nangangailangan. Pananampalataya, pamilya at kaginhawan, ang tatlong salitang ito ang naging paglalarawan sa pananaw ng mga propeta para sa mga kababaihan ng simbahan. Mula nang magsimula ang panunumbalik, ipinahagi na ito ng mga propeta ang kanilang pananaw tungkol sa malalakas, tapat, puno ng layunin kababaihan sa nakauunawa ng kanilang walang hanggang halaga at layunin. Nang itinatag ni Propetang Joseph Smith ang Relief Society, inatasan niya ang unang pangulo nito na mamunang samahang ito sa pangangalaga ng mga maralita, pangangasiwa sa kanilang mga kailangan at pag-aasikaso ng gawain sa samahang ito. Nakinita niya ang organisasyon ng isang natatanging samahan, hiwalay sa lahat ng kasamaan ng mundo. Tinagubili ni Brigham Young ang ikalawang pangulo ng simbahan, ang kanyang mga tagapay at ang Dagdag pa niya, maaring isipin ang ilan na maliit na bagay lamang ito, ngunit hindi. Malaon, sinabi ni Pangulong Joseph F. Smith na italiwas sa mga organisasyon sa mundo na gawa ng tao o gawa ng kababaihan, ang Relief Society ay buong kabanalang itinayo, binigyang kapahintulutan, pinasimulan inorden ng Diyos. Dagdag pa, mga kababaihan na binigyan sila ng kapangyarihan at awtoridad na magsagawa ng maraming bagay. Sinabi niya, kayo ay mga miyembro ng pinakadakilang samahan ng kababaihan sa daigdig, isang organisasyon na mahalagang bahagi ng kaharian ng Diyos sa lupa at mahusay na ipinlano at pinamahalaan, kaya't natutulungan nito ang matatapat na miyembro upang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Ama. Taon-taon, daang libong kababaihan ang nagiging bahagi nitong patuloy na lumalaking samahan ng kababaihan. Simula noon, saan man siya nakatira at naglilingkod, doon siya nananatiling miyembro at kasama sa Relief Society. Dahil sa kahalagahan nito, nagpahayag ang unang panguluhan ng kanilang hangarin, simulan ng mga kabataang babae ang kanilang paghahandang sumapi sa Relief Society bago pa sila mag-18 years old. Ang Relief Society hindi isang programa. Ito ay opisyal na bahagi ng simbahan upang magturo, magpalakas, at magbigay ng inspirasyon sa mga kababaihan sa kanilang layun tungkol sa pananampalataya, pamilya at kaginhawaan. Ang Relief Society ay isang uri ng pamumuhay para sa kababaing Latter-day Saint, at ang pluensya nito ay higit pa sa isang klase ng linggo o pagtitipon. Sinusundan nito ang huwaran ng mga babaeng disipulong naglilingkod sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga apostol sa kanyang simbahan noong araw. Tinuruan tayo na obligasyon ng isang babae na magtaglay ng mabubuting katangian sa kanyang buhay na itinataguyod ng Relief Society na tulad ng obligasyon ng kalalakihan na magtaglay sa kanilang buhay ng mga huwala ng pag-uugali itinataguyod ng priesthood. Nang inorganisa ni Propetang Joseph Smith ang Relief Society, itinuro niya ang mga kababaihan na magbigay ginhawa sa mga dukha at magligtas ng mga kaluluwa. Sa kanilang tungkulin magligtas ng mga kaluluwa, autorisado ang mga kababaihan na mag-organisa at makilahok sa impluwensyang ito. Ang unang Relief Society president ay tinalaga upang ipaliwanag ang mga banal na kasulatan. At nasa Relief Society pa ang mahalagang responsibilidad na magturo sa simbahan ng Panginoon. Nang itinuro ni Propetang Joseph Smith sa mga kababaihan na inihahanda sila ng organisasyon ng Relief Society, Society sa mga Pribilehyo, Pagpapala at Handog ng Priesthood, na ipaunawa sa kanila ang gawain ng kaligtasan ng Panginoon. Kabilang dito ay ang pagbabahagi ng ebanghelyo at pakikilala ho sa gawaing misyonero. Ang pagsagawa ng gawain sa temple at family history, ang lahat ng makakaya na maging spiritual at temporal na umasa sa talinkayahan. Pagpapawis, pag-alinlangan, pagdaig sa kamangmangan, pag-aalis sa lahat ng humahadlang sa lagalakan at pagunlad ng kababayan. Napakadakilang gawain. Inihambing ni Pangulong Boyd K. Packer ng Relief Society sa isang nagpaprotektang pader. Ang responsibilidad na protektahan ng kababayan at kanilang pamilya ay naipapaibayo sa kahalagang mga laga at maglingkod sa mga visiting teacher. At isa ito sa pagpapamalas ng ating handang alalahanin ang ating mga tipan sa Panginoon. Bilang mga tagapangasiwa sa mga dukha at nagdurusa, nakikipagdulungan tayo sa mga bishop upang mapangalagan ang temporal at spiritual na mga banal. Sinabi ni Pangulong maraming kababaihan ang namumuhay sa basahan, spiritual na mga basahan. May karapatan silang magsuot ng magagandang kasuotan. Pribilehyo ninyong magpunta sa mga tahanan at palitan ang mga kasuotan ng mga basahan. Binahagi ni Pangulong Harold B. Lee, hindi ba ninyo nakikita kung bakit inaatang sa Relief Society ang pagpunta sa mga bahay? Dahil maliban sa Panginoon, wala nang iba pa sa simbahan ang may taglay na higit na kabaitan, pag-unawa sa mga puso at buhay ng mga individual na ito. Binalaan ni Pangulong Joseph F. Smith ang kababaihan ng Relief Society at kanilang mga leader na ayaw niyang dumating ang panahon na ang mga Relief Society ay makihalubilo at mawawala ang kanilang sariling pagkakakilanlan sa pakikisalum sa mga organisasyong gawa ng kababaihan. Ang kanyang payo ay nagbibigay diin sa utos na alisin ang mga tradisyon, tema at kalakaran at kagawang hindi tugma sa mga layunin ng Relief Society. Ang mga leader na naghahangad ng paghahayag ay makatitiyak na bawat pulong, aralin, klase, aktibidad at pagsisikap ng Relief Society ay tumutupad sa mga layunin na pagkaorganisa nito. Ang pagkakalapit, pakikipagkaibigan at pagkakaisang hangad natin ang magiging bunga ng paglilingkod na kasama ng Panginoon sa kanyang gawain. Nagpatotoo kamakailan lang si Pangulong Monson at kanyang mga tagapay na ipinunumbalik sa Panginoon ang kabuuan ng Ebanghelyo sa pamagitan ni Propetang Joseph Smith. Bilang patunay sa hangaring mapreserve ang maringal na pamana ng Relief Society, nilathala sa buong mundo kamakailan ng unang panguluhan ng mga anak na babae sa kaharian, ang kasaysayan at gawain ng Relief Society. Sa aklat na ito, matatagpuan natin ang mga halimbawa ng mga kababaihan at kalalakihang nakikipagtulungan sa mga pamilya at sa simbahan. At matutuhan natin ang mga alituntunin kung sino tayo, anong pinaniniwalaan natin at sinong ating pinoprotektahan. Tayo ay hinikayat ng unang panguluhan na pag-aralan ng mahalagang aklat na ito at hayaan ang walang hanggang mga katotohanan at puno ng inspirasyong mga halimbawa ng impluwensya ng ating mga buhay. Habang nagiging tugma ang mga kababayan sa mga loyal ng Relief Society, ang mga pananaw ng mga propeta ay matutupad. Sabi ni Pangulong Kimball, may kapangyarihan sa organisasyong ito na hindi palubusang nagagamit para palakasin ang mga tahanan ng Siyon at itayo ang kaharian ng Diyos. Ipinropesiya niya na karamihan sa malalaking pag-unlad na mangyayari sa simbahan sa mga huling araw ay darating dahil marami sa mabubuting ng mundo ang madadala sa simbahan. Mangyayari ito sa antas na magpapakita ng kabutihan at katalinuhan ang kababaihan ng simbahan, makikitang kakaiba sa masayang paraan sa kababaihan ng mundo. Nagpapasalamat ako sa pananaw ng mga propeta tungkol sa Relief Society. Kumbinsado na wala ng iba pang organisasyon kahit saan na makapapantay sa Relief Society sa simbahang ito. Responsibilidad natin ngayon na itugma ang ating mga sarili ayon sa pananaw ng mga propeta tungkol sa Relief Society sa pagpapaibayon ng pananampalataya, pagpapalakas ng pamilya, at pagbibigay ng kaginhawahan. Magtatapos ako sa mga salita ni Pangulong Lorenzo Snow. Maganda ang bukas na naghihintay sa Relief Society. Sa paglago ng simbahan, ito ay lubos na napapakinabangan. At lalo pa itong magagamit sa kabutihan kaysa noon. Sa mga kababaihang tumutulong, isulong ang kaharian ng Diyos, sinabi niya, sa pakikipaghahag ninyo sa mga gawain ito, halos makakatiyak tayo ng at kaluwalhati ang ibibigay ng Panginoon sa kanyang matatapat na anak. Ang pananaw na ito ay aking pinatotohanan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.